Blaðsíða 74. 3.5. Of auðgun vatns og lands. Baðstrendur sem ná sér á ný. Á 20. öldinni jókst þéttbýli mjög mikið víða heim. Í borgum og bæjum voru byggð frárennsliskerfi sem leiddu yfirleitt úrgangsvatnið, skólpið, út í næstu á eða stöðuvatn eða út í fjöru. Smám saman fór þetta að hafa áhrif á hreinleika og hollustu vatnsins sem tók við skólpinu. Og mikil næringarefni bárust í mörg stöðuvötn og þau fylltust af illgresi og urðu óhæf til baða. Fosfór og nitur valda ofauðgun. Ef of mikið af næringarefnum berst út í stöðuvötn eða höf, er talað ofauðgun. Yfirleitt stafar hún að því að of mikið af fosfór eða nitri í vatninu. Í heilbrigðum stöðuvötnum og höfum verður gróður yfirleitt ekki óhóflega mikill, því að oftast verður skortur á öðru hvoru þessara frumefna. Næringarefni næ ekki fyrir fleiri lífverur. Ofauðgun er ekki algeng í íslenskum vötnum eða hafsvæðum, en þetta er víða mikið vandamál erlendis, einkum í og við mikil landbúnaðar héruð. Í stöðuvötnum er oftast skortur á fosfór. Ef mikill fosfór er í skólpinu sem losaður í stöðuvatn, eykst gróðurinn til mikilla muna. Plöntusvif og ýmsar vatnaplöntur vaxa þá gríðarlega hratt og einnig bakteríur. Hið sama getur gerst í sjónum, en yfirleitt er það skortur á nitri sem hindrar of mikinn vöxt plöntusvifs og bakteríja. Svo kallaður þörungablómi í sjó stafar því alla jafna af of miklu nitri í sjónum. Oftast er það ein tegund svifþörunga sem fjölgar sér gríðarlega og svo mjög að sjórinn getur litast. Hér neðst á síðunni er ljósmynd og við hana stendur á þessari mynd má sjá að sjórinn fyrir vestan og sunnan Ísland er grænlitaður af miklu magni svifþörunga, svokölluðum þörungablóma.